Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Slik ble en pave kristenleder for protestanter. Dette Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Tarjei Gilje og jeg, Tore Hjalmar Skjævik, lurer på, har vi noe nyttårsforsett I år?
Nei, altså, ikke så veldig. Jeg har jo I sluttfasen av Borrelia-behandlingen og skal prøve å komme tilbake på sykkelsetet. Blir litt friskere.
Ja, det blir sagt at den friske har 100 problem, den syke bare ett.
ja, nei, jeg tror det skal gå bra det altså, men litt tid til det går vel.
Ja, nei, jeg håper
det
skal...
Lite insekt kan gjøre mye skade.
Ja, det vel slutt på at du omtaler noe som et myggstikk, som en bagatell. ja, det var rett nok kanskje ikke for en mygg her da.
Men... Neida, det like fullt.
Ja.
Du da?
Nei, jeg har jo visst hang til å tenke at alt skal bli nytt når vi går inn I et nytt år.
Det noe som blir nytt.
Ja, jeg tror at det ligger en slags... Jeg hadde jo et intervju med filosofiprofessor Einar Duenger Bøhn om nyttårsforsett nå I romjula, og han påpekte at det viktigste med nyttårsforsett kanskje ikke at du lykkes med det, men at du prøver. Mm. Og det kan jo fremstå som en litt sånn slitsom øvelse og alltid skulle ja, prøve på de samme tingene igjen og igjen. Men det ligger jo en slags sånn, noe sunt for oss, tror jeg, I det å evaluere litt vårt eget liv og ja, hva vi prioriterer.
Du kan jo kanskje tenke at fordi at du ikke lykkes fullstendig med å oppfylle forsettene, så de verdiløse. Men sånn det jo ikke, for endring skjer jo nesten alltid gradvis. Og det at du bestemmer deg for å gå I hvert fall I en riktig retning, så tar du forhåpentligvis noen skritt dit, selv om du ikke kommer med en gang helt dit du ville da.
Ja, og så kan en evaluere litt prioriteringene sine. Så jeg så at jeg dansk avis at det ble anbefalt å ha nyttårsforsett så du knyttet noe positivt, altså noe du gleder deg over. Mm. I stedet for å tenke at du skal skjerpe deg, at du tenker, jeg vil prøve å se etter noe vakkert hver dag, for eksempel.
Godt
sagt. Eller gi oppmuntring til noen hver dag. Og da det kanskje et eller annet med å tenke, liksom, ja, hva spor setter jeg med livet mitt, og hva inntrykk tar jeg imot? Mm. Så det kan jo være noe å tenke over, for flere kanskje.
Virkelig. Vi har holdt på å lese det. Tidligere den her Kari Vinje sin nesten legendariske Gud og jeg venner bok da. Det min favorittbarnebok. Den har vi lest I hvert fall to ganger. Jeg prøver å lese den om igjen for barna. Jeg synes kanskje den mer utbytterik enn de synes. Men der det sånn fin bolk på slutten, der de snakker om en sånn takkekurv. For da det jo på en måte at mennesker ber til Gud om ting som menneskene vil ha, og så det hvor mange av bønene menneskene ber til Gud som takk for det de faktisk har fått. Og da jo gjerne den kurven med takkeemner mye mindre. Altså den ikke så full. Og det så det prøver vi å snakke med barna, hva kan vi takke for I dag? Og det jo alltid noe.
Det viktig å huske på.
Ofte mer enn vi kommer på, egentlig.
Helt klart. Og det ser vi ikke minst når vi sammenligner med mange rundt oss.
Sant.
Og der det jo kanskje viktig for oss å ikke bli med på denne var det Olof Palme som lanserte begrepet, så statsminister I Sverige mm. på 80-talet, lanserte begrepet de stigende forventningers misnøye.
Ja.
Eller går enda lengre tilbake. Det I hvert fall noe med den som blir godt vant, den kan ofte bli et ganske utaknemmelig mm. menneske. Ja. Og det må vi prøve å unngå.
Sant.
Vi snakket litt om det var spesielle ting vi ser fram imot, så vi regner med blir viktigere dette året. Vi kan bare kanskje ta en sånn kjapp, et lite rundt sku der, før vi går til disse hovedtemaene I dag.
Ting blir jo aldri helt sånn som vi tror.
Nei.
Så det må vi ta høyde for. Sannsynligvis så får jo Norsk Luthersk Misjonssamband en ny generalsekretær. Det var jo et håp vel om å ansette før jul, det skjedde ikke. Men så vi kan vel anta, la oss si, I løpet av første kvartal I hvert fall da, at det skulle vel være rimelig, I og med at Øyvind Aasland gikk av I mai I fjor, så bør det jo komme på plass forholdsvis snart. Og hele den dynamikken som har skapt mye konflikt de siste årene med varslingshåndtering, ikke over. Det pågår samtaler, og det prosesser som går, sånn at det vil nok være med oss, sånn, både profesjonelt, altså som journalister I dagen, men også for veldig mange mennesker I misjonssambandet, så vil det være en del av horisonten I 2023. Det tror vi kan være rimelig trygge på. Så det en ting. Nå på fredag så får vi vite litt mer om hvem som blir neste biskop I Bjørgvin. Da det 6 kandidater nå som skal bli til 3. Og så skal da kirkerådet ansette eller velge I begynnelsen av februar av de 3 igjen da. Ja, det blir veldig spennende å se. Det vanskelig å forutsi. Det sommeren generalforsamling I NMS, Norges eldste misjonsorganisasjon, juni, månedsskiftet der. Det det sånn umiddelbart som jeg kan være på av sånne store strukturelle ting.
Ja, ganske sikkert dukker opp ting vi ikke
helt garantert, har tenkt. Helt garantert.
Dødsfall jo noe som vi heller ikke liksom vet om, men som jo mindre uventet enn andre, mm. og for... Ja, nå blir det faktisk snart 10 år siden, så gjorde dåværende pave, Benedikt, egentlig Josef Ratzinger, det uvanlige valget å tre til side. Og det har ikke skjedd på over 600 år før. Mm. Og da hadde han vært pave fra 2005, så det ble cirka 8 år. Og det slo meg bare I går. Da var jeg til tannlegen, og grunnen til at jeg tenker tek opp det her nå, det var at I 1989 så var dåværende pave Johannes Paul den andre på besøk I Norge, og en av de dåværende lutherske biskopene kunne ikke møte ham fordi han måtte til tannlegen. Og jeg tenkte at den hendelsen forteller egentlig ganske mye om forholdet til katolske kirkeledere ja, sant, på protestantisk hold.
Og det ikke så lenge siden.
Det ikke mer enn cirka
en generasjon siden. Det var et litt artig poeng med den svenske Ulf Ekman som ble katolikk. Jeg måtte jo da også, jeg vet ikke om han egentlig beklaget det, men det var jo liksom, for han var vel I Sverige også, I løpet var samme besøket, Johannes Paul. Og da var det jo liksom, nå måtte vi stå imot denne underåndsmakten nærmest da, som paven representerte. Altså det var virkelig ganske, altså total omvending da, fra det som, det å bli katolikk selv.
Ja, og der grunnen til at vi tek opp litt nå, at vi tror vi har hatt samtaler I forkant av dette opptaket. Vi prøver å forberede
oss sammen, ja.
Og vi tror kanskje at nettopp på Benedikts periode har vært den mest, det jo lett å være nærsynt når man ser på historier, da, men at der det skjedd en viktig endring I forholdet mellom protestantiske og katolske kristne.
Mm.
Og for katolske kristne jo paven veldig viktig.
Jeg må få si en gøy ting om det som jeg ser. Jeg husker akkurat hvor jeg var på sånn Alfakursviken den helgen. Jeg tror det var en lørdag kveld når pave Benedikt, når det ble kjent at det var han som skulle bli paven. Og det kom noen vidrykk ut fra kapellet der. Ikke kapellet det kommer ut?
Ja, det Sixtinske kapell.
Og se den der enorme jubelen på Petersplassen. Og det skjer jo hver gang. Det ikke sikkert alle liker den personen som blir pave like godt, men det likevel sånn her begeistring hos massevis av mennesker. Det har vi liksom ikke noe tilsvarende på protestantisk side. Da. At det en sånn her, wow, liksom, vi har fått en ny pave, fantastisk. Det synes jeg fascinerende.
Ja, og der har du kanskje også spenninger, da, for noen av innvendinger fra protestantisk side har jo vært at den som pave for en posisjon som ikke en ser bibelsk belegg for. Altså at det blir en slags persondyrking, eller at en tillegger et enkeltmenneske, en autoritet og en status og nærmeste sånn halvgudommelig rolle, som jo knyttet dette her å være Peter sin etterfølger, og da ser jeg på...
Kristi vikar.
Ja, ja, vikarius Kristi, sånt på latin. Mm. Vi får bruke den lille latin, vi kan ikke mye å skryte av. Men for katolikkerne er jo det et viktig poeng at når Jesus gir Peter denne nøkkelmakten, som vi leser om i Matteus 16, mm. så er det et embete han opprettet som går i arv fra biskopen av Roma, da, som paven først og fremst er. Som skal Peter være den første, og dette blir, det fortsetter å fortsette. Og det paven skal gjøre, det egentlig å bare videreføre. Og dermed bare fått en rolle som skal ha for et visst antall år, i utgangspunktet våre, og til han dør. Og så skal en annen ta over, og så er det en slags trygghet at det finnes en som har det embetet, og som styrer. Men mer fra protestantisk hold, som sier at ja, det er jo ikke garantert noe som helst. Det er jo bare først at den har innført masse dogme som er i strid med det nye testamentet, eller at den er igjen da har fått en kirkestruktur som er framende fra den som mens jeg beskrev i Nye Testamentet. Her ligger jo mye til, altså, en av de tingene som er slått med i samtalen med katolikker, er jo nettopp at kirkeforståelse er jo nok det mest fundamentale for å forstå katolsk teologi, egentlig.
Ja, det kan du godt si.
Og det der spenningene ligger så sterkt, for deg er dette umistelig, og for protestanter er dette bare helt uakseptabelt, for at en greie bare ikke går god for at dette er ordning. Men så skjer det et eller annet likevel i Pave Benedikts periode, og det er det vi prøver å forstå litt i dag.
Ja, og der er jo flere ting som skjer samtidig, for på den ene siden, og det har jo noen av artiklene som er skrevet i Norge etter hans død båret preg av, blant annet hadde jo NTB en sak der denne betegnelsen Guds Rottweiler var brukt i overskriften, som professor og katolikk Janne Holland Matlari kritiserte temmelig skarpt i Aftenposten, og det er jo en betegnelse som har blitt brukt om han, og det er jo litt sånn, kanskje typisk da, at han ble sett på som en konservativ pave, og det er ikke noe populært i den mer sekulære norske offentligheten, sånn at han var på en måte bad guy, mens pave Frans ble sett på som en mer liberal pave, og dermed good guy, at bildet, og det så du helt fra det skiftet, at, liksom, at den offentlige omtalen var markant forskjellig, at dette likte man i de som redigerer norske medier, at det var en helt sånn felles. Det er en av de gangene jeg tror det er riktig. Altså, vi skal være forsiktige med å snakke om mediasiat, at det er som om det var en ting, men her var det en ganske ensartet, at det skiftet var tydelig. Men så er jo spørsmålet hvor berettiget det er, uansett hvor stor er egentlig forskjellen i faktisk teologi mellom de to. Men samtidig da, som Ratzinger, eller da Pave Benedikt, ble skarpere kritisert og mindre sympatisk fremstilt i dominerende medier, så tror jeg det er riktig å si at det var den perioden der det skjedde skiftet, ja, i at norske protestantiske kristne, aktive kirkegjengere, kanskje du kan si at det var den perioden det ble greit å referere til paven som en slags autoritet uten å legge inn en sånn unnskyldning nærmest da. For hvis du, tidligere så tror jeg nok at mange ville... Ja, Johannes Paul kunne nok sagt noe bra han også, men jeg måtte huske på at han er jo paven, er katolikk og gir ikke for alt dette her, sant? Mens at med Ratzinger og senere med Frans, eller med Benedikt og senere med Pave Frans, så er det blitt kurant på en annen måte å referere til paven og anerkjenne paven som nettopp en sånn bærer av kristen tro. Og det sier vel også noe om at man ikke finner så mange som gjør det i vår egen folkekirke.
Nei, vi snakker litt om det i forkant, at kanskje er det et eller annet med en som heter veldig eksplisitt kristent språk, som ikke snakker et kulturelt eller politisk språk, men som bruker teologiske termer og en, ja, uttrykker seg som en kirkeleder, da. Ikke som en organisasjons... eller leder eller politisk leder.
Jeg har hatt litt moro av å si, jeg har sitert Benedikt fra talerstolen et par ganger, og han kom med et par bøker, i løpet av tre, om Jesus fra Nazaret, sånn rundt 2008.
Ja, og jeg tror at de har vært veldig viktige for
veldig
å endre
dette. For dette, og da tror jeg til at vi kan sitere et par setninger her, for da skriver han der at, og denne kom på norsk, jeg tror den første kom på Luther forlag, så det var jo litt artig det i Norge da. I Jesu kors var det skjedd som mange, eller som mann forgjeves hadde forsøkt å få til ved dyreoffre, nemlig at verden var forsonet. Guds lam hadde tatt verdens synder på seg og båret dem bort, og Guds forhold til verden, som var ødelagt av menneskers synd, var nå fornyet. Det hadde skjedd en forsoning. Dette er ikke noe oppsiktsvekkende på noen som helst måte, men det er interessant at paven snakker som en predikant. Når gjør norske biskoper det? Kan man lure på.
så lurer jeg også på om det forskjell I kulturklima. Da, så, Pave Benedikt var jo en som var opptatt av det han kalte relativismens diktatur. Altså, han frykta eller advarte imot en kultursituasjon der det å være relativist ble gjort dogmatisk.
Mm.
Og dermed det å stå for en tidløse sannhet, det noe som ikke blir akseptert. Og der så nok en som har så stor intellektuell tyngde og samtidig...
For det jo et viktig poeng, at ja. Denne mannen var av et format, det han understreker Halvor Norheim tidligere, altså nylig avgått biskop I Bjørgvin, I intervju med Dagen, at dette var en mann av et format som var større enn de fleste, og det innser man jo kanskje ikke helt I Norge heller, for vi kjenner ikke paven så godt, mens I land som følger den katolske kirke tettere, så vet man kanskje større det at Josef Ratzinger, da, som akademikeren var kjent som før han ble pave, det var en virkelig, virkelig kompetent person.
Ja, og da han I stand til å artikulere noe på eget grunnlag, for jeg tror at noe av det som mange kristne, og også kristne ledere, egentlig opplever ganske utfordrende I vår tid, hvis andre ikke aksepterer premissene dine.
Mm, ja.
Hva gjør du da for å liksom sette deg I premissene? Jeg kommer stadig tilbake til det spørsmålet som du siterer fra Bergens Tidende sin sjefredaktør, Frøy Gubbrandsen, som I samtale med Halvor Norhaug I Domkirka I Bergen, stilte spørsmålet, hva mener du med Gud?
Mm.
Og jeg tror at det nok det som gjør at hvis den het, altså som troende kristen, da skal ytre seg I offentligheten og møte et sånt spørsmål, så en uten å være klar over vant med at, ja, men her har vi jo en felles forståelse. Altså, når jeg snakker om evangeliet, når jeg snakker om Gud, når jeg snakker om kristen tro, så har vi en slags sånn, felles forståelse av hva det for noe. Men hvis du opplever at de referansene ikke delt, så blir det med en gang veldig mye vanskeligere.
Virkelig.
Og det da jeg tror at når du har en leder, så selv om den står langt fra det på mange vis, organisatorisk og kulturelt, og kanskje også helt grunnleggende viktige teologiske spørsmål, det må jo holde fast ved at det forskjellen mellom en typisk dagen leser og paven vil jo I mange tilfeller være ganske store I mange, mange spørsmål, så det likevel et eller annet med en som artikulerer I denne offentligheten, som en begynner å føle seg fremmed I. For eksempel det som du siterte nå da.
Ja. Og så synes jeg det var interessant, for i 2016 så ga Benedikt det jo egentlig en hel bok på over 200 sider som et langt intervju. Tenk om vi kunne skrive så langt intervju.
Ja, det hadde du likt.
Det kunne vært noe, en som heter Peter Sevald, Benedikt 16. Last Testament in His Own Words, heter den. Og der siterer han blant annet fra når Benedikt ble innsatt I 2005. Og det sånn fascinerende å lese, for da sier han mitt program, eller kirkens program, det ikke å gjøre min egen vilje, eller å følge opp, eller pursue my own ideas, da, språket på engelsk, men å lytte sammen med hele kirken til Guds ord og Guds vilje, og bli ledet av ham. Igjen så det jo ikke noe spesielt sensasjonelt I det han sier, men han legger til grunn en helt sånn fundamental kristen virkelighetsanskuelse, som jeg tror egentlig mange, ja, både frikirkelige og bedehuskristne, men også altså mange I folkekirken, kunne si at ja, men dette savner vi, dette skulle vi ønske at våre ledere våget å være mer frimodige å snakke om. For en ting det som gjerne har gjort, tror jeg, noe av anerkjennelsen, har skapt noe av anerkjennelsen for Benedikt, jo også at I denne tiden så har den katolske kirke ikke endret syn på ekteskapet, og ikke egentlig endret syn på abort heller, mens det har jo helt åpenbart den norske kirke gjort eksplisitt I form av både kirkemøtevedtak og bispemøteuttalelser. Sånn at så I noen av de betente, konkrete sakene, så finner man mer støtte der. Men jeg vil si at det handler om mer enn de konkrete sakene, for det handler også om helt den grunnleggende, har man en frimodighet til å snakke om evangeliet I offentligheten? Eller tør man kun å snakke om de politiske, du kan si virkninger av evangeliet, og det kan være standpunkter som teologisk legitime og alt, men våger man å snakke om Kristus I offentligheten? For det gjør paven, og det synes jeg interessant å merke seg om.
Et av spørsmålene som også spennende her, det jo I hva grad det kontinuitet og brudd mellom den paven som da, nå du etter å ha levt 10 år nesten I et kloster I tilknytning til Vatikanet, og den som tok over. Og jeg har et slags inntrykk av at en slags parallell til sånn som nordmenn snakker om amerikanske presidenter. Da. Altså enten du demokrat og fornuftig, eller så du liksom republikaner og helt håpløse. Og liksom samme med katolske pappa, enten du reformvennlig og liberal og progressiv, som da pappa Frans blir gjerne ansett for å være, også, eller så du liksom håpløst forstokka og konservativ som pappa Benedikt ble sett å være. Men jeg har jo tenkt på det for eksempel med noen av de uttalelsene som Pave Frans har hatt om abort, og forstått om bibellesning, sånn, så at han, der er jo katolikker også, for eksempel tidligere MF-professor Bernt Oftestad, som vil være veldig kritisk til side ved Pave Frans sin teologi, men han er jo ikke, altså han sier jo ting om abort, så ikke noen norske kristenledere sier, for eksempel.
Og her er jo, det kan jo være at den filmen får ekstra interesse nå, i og med at Benedikt døde, nemlig den som heter Two Popes, som på Netflix, med Anthony Hopkins og Jonathan Pryce. Jonathan Pryce er jo han som spiller prins Philip i sesong 5 av The Crown, må vite. Det visste du.
Jeg visste at du visste.
Ja. For der er jo nettopp denne fortellingen som vi har snakket om, at Pave Frans skal fremstå som den moderne og sympatiske og kloke, og Benedikt er en som gjør en tjeneste ved å gå av. At det er det som bildet. Og i denne intervjuboken som jeg nevnte i sted, så tegnes det jo i hvert fall der et helt annet bilde, både av at Benedikt på ingen måte, eller han hadde virkelig ikke regnet med at det var da José Mario Bergoglio, som han jo het, Pave Frans, før han ble pave, fra Argentina, at det skulle bli han, og at han er veldig sympatisk innstilt til han. Det er litt morsomt, fordi at han sier, og det var jo også sammenlignet med Johannes Paul, så sier Benedikt at jeg kunne ikke være som han, for jeg hadde ikke hans karisma, jeg har vel heller en ikke-karisma. Så det var hans selvforståelse. Men at han støtter han Pave Frans sin stil og fremtoning og profilering, der han snakker ned graden av brudd da, mellom de to. Så kan du selvfølgelig si at det er et forsøk på skjønnmaling. Men vi må jo ta mannen på alvor da, når han sier at det er ikke grunnlag for en sånn, at den ene er konservativ og den andre er liberal, det er et medieskapt bilde.
Samtidig
som er skapt av andre.
Det er jo spenninger også i den katolske kirke, det skulle jo bare mangle kanskje med såpass...
Virkelig.
Ja, det er vel 1,2 milliarder en anslår. Ja. Og så er det jo i veldig forskjellige kulturelle kontekster, og i Ratzinger sitt eget fødeland, Tyskland, er jo det liberale katolske kreftene ganske sterke.
Ja. Og det er jo et poeng at når man kan... For det tror jeg egentlig mange protestanter kan se litt sånn lengselsfullt til det katolske kirke, for der er det liksom orden i sakene på en måte. Man har tydeligere profil, tydeligere struktur, men de samme svære kulturelle utfordringene som protestanter snakker mye om, de snakker jo selvfølgelig også katolikker mye om og står i, de lever i det samme samfunnet, de samme utviklingstrekkene der, og tendensene både til liberalisering og til relativisering og individualisering er jo i høyeste grad til stede og der. Så kan du si kanskje at de har på noen måter bedre verktøy for å møte det, men det er ikke det samme som at de er uberørt.
Nei, og noe av det som var påfallende de siste 10 årene er jo at det som var regnet som katolske bastioner, for eksempel Irland, endret seg jo veldig fort når det gjaldt både abort og ekteskap og blasfemi, men ikke der Irland var liksom regnet som en sånn katolsk stronghold. Så er det jo ikke det på samme måte lenger i det hele tatt, og det blir også skrevet, jeg leser flere artikler om i Polen for eksempel, at det er jo på ingen måte gitt at den katolske kirke kommer til å ha så sterk posisjon der på litt sikt hvis utviklingen fortsetter som nå, for at du ser at det er jo helt annerledes blant unge mennesker enn det blant eldre i Polen.
Så han er innom det nemlig også i boken her, at heller ikke han kan, eller ikke bare han, men at paven, kirken, kan heller ikke ta sin posisjon for gitt og bare si at sånn skal det være. Den må også vise sin berettigelse og forklare og demonstrere hvorfor er det bra for verden at kirken finnes. Og det er jo selvfølgelig lettere å fungere i en tilværelse der du ikke trenger å kjempe for din berettigelse. Men samtidig så er det jo en god utfordring å måtte gjøre det og vise hva er det vi faktisk skal stå for, hvorfor er det til nytte for verden at vi er her.
Hvordan tror du Benedikt blir husket?
Ja, da tror jeg det er den tosidigheten da, som vi snakket om, at i den store offentligheten så tror jeg kanskje den ganske sånn negative NTB-artikkelen blir en sånn hovedbilde, at han her ble, ja, den Rottweiler-betegnelsen er jo veldig sterk da, men det er kanskje, ja, det får være de som vil bruke den, kan bruke den. Mens, særlig kanskje når vi ser det litt i ettertid, at så tror jeg flere protestanter også vil kunne si at ja, dette var en kirkeleder som vi også kan slutte oss til veldig mye av det han, han stod for. Og så får vi se etter hvert graden av brudd og kontinuitet mot etterfølgeren Frans. Sannsynligvis vil jo kontinuiteten fremstå tydeligere, da, tror jeg, etter hvert.
Det så jeg ser for meg kan være en sånn tilleggsdimensjon her, jo at protestantismen ble jo splittet veldig mange forskjellige konfesjoner i kirkesamfunnet, og betydningen av de konfesjonene jo blitt litt mer uklar etter hvert som den distinkte vektlegging av teologi blitt svakere. Så jeg lurer på om kanskje det også gjør at det ene er at den ikke liksom, i så sterk grad identifiserer seg som lutheraner, eller som metodist, eller som pinsevenn for en del, så litt sånn konfesjonelt da. Mm. Men kanskje det også gjør at det blir et slags underskudd på det å identifisere seg med et eller annet som litt større. Mm. For at hvis det blir bare sånn, ja, jeg liker litt den og den poster, og den podcast, og den lovsangsmusikk og sånn, så jeg lurer på om, sånn i lengden, om det blir for individualisert. Ja. Og kanskje litt for sånn, at du blir litt for ensom med din teologiske smak, på den, hvis det er det ender opp med.
Ja. For særlig det hvis man har en den mest eksplisitte tilnærmingen, at her er pakken, du må være enig i det og det og det, og hvis du ikke er enig i det og de standpunkter, så er ikke du ordentlig kristen, og det er take it or leave it, da er det nok flere som vil velge liv. Og så blir jo testen da, om man klarer å presentere en pakke, da, selv om det kan føles reduksjonistisk å bruke sånne enkle betegnelser på noe så komplekst som den kristne tro, men om du klarer å presentere en helhet som faktisk da, viser seg å ha levedyktighet. Jeg ville gjerne ta med, for på slutten da, av denne boken, som jeg har nevnt, altså med intervju med Peter Sevald, så sier han noe som igjen da, det litt sånn artig, for dette en ytterst lærd mann, sant? En ytterst, ytterst kompetent teolog. Men så det noen sånne enkle ting. Han sier at the important thing is that the faith endures today. I see this as a central task. All the rest is just administrative issues.
Ja.
Men det var det som det er kommet en sak fra Kristelig Pressekontor i dag om det at de har publisert hans åndelige testamente, som jeg tror egentlig ble skrevet når han tiltrådte.
Ja, det kom i 2006, la seg.
Ja, nettopp det. Ja. Så var det i forbindelse med tiltredelsen.
Ja.
Sånn, men det viktigste er at troen blir videreført i dag. Det er det som er pavens programerklæring, eller hans ønske for ettertiden. Og det er jo igjen, det er ikke noe spesielt hverken spektakulært eller avansert. Men vi kan jo alle sammen spørre, liksom, hvor er troens plass? Og det helt sånn basale troen på Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Troen på hans soning for våre synder, og det som er liksom, de helt sånn fundamentale bestanddelene i kristen tro. Hvilken plass har det egentlig i det som blir tenkt, og det som blir skrevet, og det som blir sagt om kristen tro i dag? Det tenker jeg er en sånn ubehagelig aktuell utfordring. Vi kan gjerne snakke om dåpens betydning, vi kan snakke om sakramenter, vi kan snakke om lovsang, vi kan snakke om en hel rekke sider ved kristen tro. Men det sier jo Jesus selv, sant? Om når vil menneskesønn finne troen på jorden. Og der ser vi jo at faktisk at paven kan lære protestanter mye.
Ja, hvem hadde trodd at en dag en redaktør ville avslutte en podcast sånn? Det får henge der, det er spørsmålet. Og så er vi tilbake allerede i neste veke.
Det går vi for. Takk for nå.
Takk for i dag.
Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.